Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 12-nji noýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda eskerler harby gullukdan wagtyny boşamak üçin para bermeldigini aýdýarlar. Akbogdoýda 6 hektarlyk alma baglary 2 ýyl bäri suwsuzlukdan kösenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ermenistanyň opozisiýa toporlary premier-ministr Nikol Paşinyanyň bölünü bayrylan Dağlyk Garabağ sewtini 6 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän uruşyň bes edilmek üçin Russiýanyň araçylygyny Azerbaýjan bilen baglaşan ulalaşygynyň şertlerine garşy çykyp, onuň işden çekilmegini talap etmek üçin öz protestlerini dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Ýürüýişdeň ugurlugy 12-nji noýabrda planlaşdyrylan ýürüýişden bir näçe sagat öň bir kanun we zorlukly köpçülükliň beýdigünçülükleri guramlaşdyrýanlyklar üçin meşhur 10 opozisiýaçynyň tutsak edilenini aýtdy. Opozisiýa tutsak etmeleri bir kanun diýip ýazgyrdy. 10 noyabrda irden yaraşyk kılalaşygynyň ýygnan edilmegi Ermeni paýtagtyna badawat gahar gazap bilen garşylandy. Gahary gelen protestçiler hökümet we parlament binalaryna hüjüm etdiler. Kılalaşyk iki tarapdan 2000-den gowrak eskeriň we asuda raýatyň ölümine getiren sewepçileriň soňuna çykýanyny bolsa, köp Ermeni onu ret etdi. Sebäbi Kılalaşyk Azerbaýjanyň sewepçilerde ele geçiren territoriýasy bilen bir hatarda keçi daglyk sewitiň EPS-li bölegini saklap galmagyna ruhsat berýär. Kılalaşykdan bir gün soň Müňlerçe demonstrant ýürüýişleri gadagyn edýän uruş kanununy bozup paýtagtyň merkezinde ýürüýiş geçirdi we onuň dowamyna Paşinyany dönüp atlandyrdylar. Russiýanyň araçylygyndaky ulalaşyk 1994-nji ýylda uruşyň soňuna çykýan ýaraşyk ulalaşygynyň bäri Dağlyk Garabağa göreçülük edýän etniki ermeni güýçler üçin uly ýeňiş boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we onuň edarasynyň başlygy hepde başlaryna koronavirusa ýolugundan soň keselxana yerleştirildiler. Zelenski we prezident edarasynyň başlygy Andriy Yermak Kiýewiň Feofaniýa klinik hastahanasyny bejerge alýar diýip 20-nji maslahatçysy Mihailo Podolyak 12-nji noýabrda Ukrainskaya Pravda gazetine beren interwýusyny aýtdy. Ol ýerde prezidentiň maslahat geçirip bilmek üçin ýörüýte ofis enjamlaşdyryldy. Ol bugün köp sanly konferensiýa geçirdi diýip Podolyak aýtdy. Ol 20-nji aýry başga ýüzüňleşdirilen palatadadygyny aýtdy. 9-njy noýabrda Zelenskiýiň edarasy onuň koronavirus testiniň pozitiw netije görkezendigini hem-de onuň özüni öňüp duýýanlygyny özünü üzgünleştiriyen vaqtı işlerini uzak aralıktan yerine yetiriyenliğini aytti. Yermak özünün hem koronavirusa yolgunluğunu ilan etti ve özünü qovduyanlığını aytti. Ukrayna'da başka da bir neçe yokuru dereceli resminin şolsanlı maliye ve korunmak ministerlerinin hem koronavirusa yolgunluğu xabar veriliyar. 12-nji noýabrda Irden Gunorta Uganistanyň Helmand vilayetinin Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Uwgan gullugynyň bir jurnalisti ulagyna goýulan bombanyň partlamagy netijesinde helak boldy. Vilayet häkiminiň metbuat sekretary Omar Zwak Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda jurnalist Elias Dayinyň vilayet paýtagty Laşgar gahta öldürilenini aýtdy. Ýene 3 adam Dayinyň dogany başga bir adam we bir çağa hüjümle yaralandy diýip Zwak aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat ödüsünü almadı. Dayı Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Radyo Azadi deyilip bilinen Radyo Azad Afganistan kulluğunu işleyerdi. Radyo Azadi'nin büro başlığı Twitter'da öz kardeşinin terror hücümünü ölenliğine aitti. Afgan prezidentinin metbuğu sekretarı Sıddık Sıddıki Dayı'nın canını kastedilmeğini yazgırdı. Hem de bunu Afganistan'ın pikir ve medya azadlığının düşmanlarının edenliğine aitti. Birleşen Ştatlarda yurt boyunca virus hadiseleri yokorlanyan vaqti New York täze koronavirus çäklendirmelerini girizdi. Ştatın häkimi Andrew Cuomo barlaryň, restoranlaryň we türgünleşik zanlarynyň faqat 20 käçinli yapılmalydygyny we toporlaryň 10 adam bilen çäklendirilmelidigini aýtdy. Biz dünýäde COVID hadiseleriniň artýanlygyny görýäris we New York COVID tolkunynyň gämisidir diýip Cuomo 11-nji noýabrda jurnalistler bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde aýtdy. New Yorkun şäher häkimi Bill de Blasio soňky çäreleri 2-nji tolkunynyň öňüni almak üçin soňky fırsat häsiýetlendirdi. New York bahar aýlaryna başada koronavirusyň merkezi boldy. Ol ýerde apreliň başlaryna günnelik tas 1000 töwre adam koronavirusdan ölýärdi. Ştat we şäher iýul aýynyň bäri geçen döwründe dowamyny günnelik ölüm sanlaryny azaldyp virusyň ýaýramagynyň efekti öňüni